David are conștiința asta înaltă că Dumnezeu e autorul, Dumnezeu e martorul, El privește la neprihănirea Lui, El păstrează neprihănirea Lui. Neprihănirea noastră o îndeplinim înaintea Lui Dumnezeu să fim văzuți de El, nu înaintea oamenilor. Și El, nu oamenii, răsplătesc neprihănirea noastră. Domnul să ne facă conștienți de lucrul acesta. Apoi, David în apelul acesta vrea să fie ajutat de Dumnezeu, salvat. Zice, scoate-mă la loc larg când sunt în strâmtorare. El strigă la Dumnezeu după ajutor, nu la om. În Psalmul 118 există două versete frumoase. Zice, Domnul este ajutorul meu. Mai bine să cauți un ajutor, un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. David aleargă la Dumnezeu după ajutor, nu la om. A cere ajutorul Domnului e o cale mai bună decât a te agita, a te îngrijora, a te zvârcoli în problemele tale sau a cere ajutor de la oameni, de la semenii tăi. Și David conștientizează lucrul acesta și el spune, Dumnezeule, scoate-mă la loc larg când sunt în strâmtorare. Fraților, o întrebare aici, și nu întrebarea mea, e întrebarea Duhului Sfânt. De ce îți place să trăiești în îngustimea ta, a unei vieți așa, în vârful nasului? De ce îți place să trăiești așa o pocăință frustrată, o pocăință unilaterală, o pocăință chinuită, îngustată, strânsă ca într-o menghină? De ce nu-ți place să trăiești la loc larg? David înțelege că o viață de credincioșie este o viață împlinită, o viață abundentă. Domnul Iisus spune, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug, din abundență. De ce nu te roși tu lui Dumnezeu? Doamne, eu sunt în strâmtorare. Scoate-mă tu la loc larg. Lasă-mă să trăiesc o viață împlinită, satisfăcută, nu o viață frustrată. Dumnezeu vrea să facă lucrarea asta pentru noi, dar noi trebuie să apelăm la El, să ne rugăm concret. Câte rugăciuni ați auzit în ultima vreme? Doamne, scoate-mă și pe mine la loc larg, păcatul m-a îngustat, m-a zăpăcit, m-a ruinat. Doamne, păcatul mă strânge ca într-o menghină, păcatul m-a înfășurat așa de lezne. Doamne, descătușează-mă, scoate-mă la loc larg, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. De ce nu te rogi lui Dumnezeu concret? De ce nu apelezi la Dumnezeu cu lucrul acesta? Haideți să învățăm de la David și în aspectul acesta. Și aici, în apelul lui, aș vrea să mai accentuez un lucru. David vrea să aibă parte de milă. Partea ultima a versetului 1. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. David face apel la mila lui Dumnezeu. Poate va întreba cineva, ce big deal cu asta? Ce vrei să spui cu asta? Fraților, vreau să spun un lucru mare cu asta, că cei mai mari sfinți și cei mai buni sfinți ai lui Dumnezeu de pe paginile Scripturii din istorie, toți au apelat fără excepție la mila lui Dumnezeu. Absolut toți. Niciunul n-a avut îndrăzneala, impertinența să trateze cu Dumnezeu de la egal la egal. Ba mai mult, unii oameni al lui Dumnezeu chiar au subliniat aspectul acesta, că, Doamne, dacă ai trata cu noi așa, corect, cinstit, în dreptate, cine ar putea să stea înaintea ta? Cine ar putea să stea în picioare în prezența ta? Nimeni. Toți oamenii mari al lui Dumnezeu, cei mai buni sfinți ai istoriei, au conștientizat lucrul acesta, că în dreptate nu poți să stai în prezența lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu ne tăvălugește. Și toți sfinții, înțelegând adevărul acesta, au apelat la mila lui Dumnezeu. David, despre care Scriptura spune că a fost om cu inima după inima lui Dumnezeu, auziți-l nu numai aici, de multe ori, de mii de ori în Cartea Psalmilor, veți observa lucrul acesta, face apel nu la dreptatea lui Dumnezeu, ci la mila lui. Ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine. Cananeanca, femeia aceea dintre păgâni, nu din poporul lui Dumnezeu, zice, ai milă de mine, Iisuse, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. Și Domnul Iisus o confruntă cu dreptatea lui Dumnezeu, spune, nu-i drept, nu-i drept să iei pâinea de la copii să o arunci la căței. Și femeia conștientizează lucrul acesta și spune, da, Doamne, dă dreptate lui Dumnezeu. Da, Doamne, eu nu mă pot confrunta cu dreptatea Ta. În dreptatea Ta eu n-am drept nici la fărâmituri. Dar, Doamne, eu sunt un cățel al Marelui Stăpân. Ai milă de mine, nu cer felii de pâine ca la copii. Dă-mi o fărâmă, o fărâmitură și-i suficient. Ai milă de mine. A apelat la mila lui Dumnezeu. Trecea Iisus odată prin Ierihon și o lepădătura societății, cerșetorul Bartimeu, de la marginea drumului, a făcut apel, nu la dreptatea lui Dumnezeu. Putea să se revolte, să spună, nu-i drept! Toți văd cu amândoi ochii! Eu sunt ori de amândoi! Nu-i drept! Putea să strige, să blameze, dar n-a făcut asta. A strigat, ai milă de mine, Iisuse, fiul lui David. A făcut apel la milă, la îndurare. Dați-mi voie să spun, m-am gândit astăzi, nu prea aud frați, surori, tineri, rugându-se expresia asta, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ai milă de copiii mei, ai milă de soțul meu, de soția mea, Doamne, ai milă de casa mea, de familia mea. Suntem niște grandomani creștini care ne mirăm cum de nu strălucim ca vedetele pe bolta cerului, cât de grozav suntem noi în neprionirea noastră. Nu mai simțim nevoia să facem apel la mila lui Dumnezeu. Oare de ce, fraților? Chiar așa de baloane umflate am ajuns? Ne descurcăm, plutim de unii singuri, fără ajutorul, fără mila lui Dumnezeu? Haideți să îmbogățim vocabularul nostru cu rugăciuni concrete, cu expresii concrete în rugăciune și să spunem, ai milă de mine, Dumnezeule. O, Doamne, cuprinde-ne în mila Ta și fă să înțelegem că depindem de această milă a lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte când eram copil, bunica mea era o femeie a rugăciunii, mama lui tata și mereu auzeam expresia asta, ai milă de mine, Doamne, și mă tot gândeam așa ca și copil, nu înțelegeam bine cuvântul ăsta, ce înseamnă milă, dar mi se părea că e un cuvânt așa de sfânt, cuvântul ăsta, mi se părea că e cuvântul cel mai sfânt din toată biserica, din toate cuvintele care se spun în biserică, nu de altceva, dar îl spunea foarte des când se ruga. Și eu știam că bunica e o femeie sfântă, pentru că folosea des cuvântul ăsta, mi se părea că e cel mai sfânt cuvânt care se folosește în biserica la noi. Milă. Milă voiesc, iar nu jertfă. Dar cum să dai milă dacă tu nu faci apel la mila lui Dumnezeu? Numai cine beneficiază de mila lui Dumnezeu, numai ăla poate să aibă milă. Dacă noi nu suntem miloși unii cu alții, fraților, e pentru că nu apelăm la mila lui Dumnezeu. Noi nu suntem autori de milă. Firea noastră adamică, rebelă, ea nu știe ce înseamnă milă. Numai oamenii care apelează la mila lui Dumnezeu, care trăiesc din mila lui Dumnezeu, numai ăia pot să fie milostivi cu semenilor. O, Doamne, ajută-ne să fim așa. Aș vrea să mă opresc puțin la avertizarea din versetul 2, 3 și 4. După ce tratează cu Dumnezeu, David se adresează semenilor, oamenilor, celor a care creează probleme. Și fiți atenți cum tratează el. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strigă către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. După ce termină cu apelul pe verticală la Dumnezeu, David, în rugăciunea asta de seară, continuă cu o avertizare făcută oamenilor, dușmanilor lui, celor care îi creau probleme. Și observați aici că David nu vrea să-i pună la punct pe acești oameni. El vrea doar să-i avertizeze. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea? Și până când veți umbla după minciuni? Oamenii ăștia cărora li se adresează David aici, în cântarea asta de seară, i-au pătat reputația lui prin defăimări, prin calomnieri, prin minciuni, prin exagerări. Spunea cineva, un comentator al acestui psalm, n-aveau nici ei reputație bună și vroiau să nu aibă nici David. Că știți, este o vorbă care spune că numai cei murdari se pricep să murdărească, nu? Un om curat, el nu poate să murdărească, că n-are cu ce. Numai murdarii pot să murdărească. Ei au murdării. Defăimătorii ăștia, calomniatorii aceștia, n-avea o reputație bună și vreau ca nici David să n-aibă reputație bună. Și David li se adresează și din cămăruța rugăciunii ajunge pe câmpul de bătălie, de conflict. Și ceea ce văd aici în expresia asta, fiilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Văd aici curajul confruntării la omul lui Dumnezeu. Pavel scrie tânărului predicator Timotei o expresie care nu prea se folosește, dar e foarte important. Timotei, la flecari să știi să le astupi gura. E o calitate a lucrătorului creștin, pe care mulți nu au, din păcate. La flecari să știi să le astupi gura. Și te-ai aștepta ca David, un om așa neprionit, care face un apel extraordinar la Dumnezeu, care puțin l-am analizat în seara aceasta, din camera, din sanctuarul rugăciunii, să se ducă direct pe câmpul de conflict și să începe, parcă este cu totul alt om, alt vocabular, alte expresii. Înainte să ne răspundem când strig Dumnezeul neprionirii mele, scoate-mă la loc larg, când sunt în strâmtorare, ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Un vocabular foarte neprionit. Și dintr-o dată în versetul 2, se schimbă tabloul, se schimbă tonul, se schimbă totul. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea? Până când veți umbla după minciuni? Curajul confruntării la omul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia meritau confruntarea aceasta, pentru că ei au încercat să păteze poziția lui David și să iubească deșertăciunea. Cineva spunea că afecțiunile omului sunt în acord cu principiile lui. Oamenii au afecțiuni temporare sau afecțiuni spirituale. Depinde de principiile după care își coordonează viața, după care trăiesc. Omul acționează în conformitate cu principiile care îi coordonează viața. Trăiești în conformitate cu minciunile filozofilor lumii acesteia sau în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu testat în timp. Și David aici își confruntă oponenții prin expresia asta, fiilor, fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Toți cei ce iubesc lumea, toți cei care trăiesc după principiile ei, iubesc deșertăciunea și umblă după minciuni. Fraților, lumea asta a avut fel de fel de filozofii. Și astea s-au schimbat în timp, că nu rezistă. Astea sunt niște minciuni, niște invenții umane, care pălesc. Și omenirea trăiește fie după minciunile, după Domnul Puterii Văzduhului, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului care lucrează acum în fiii neascultării, spune Apostolul Pavel în Efeseni 2. Fie trăim după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, după minciunile care le seamănă el prin uneltele lui de nimic, fie că trăim după adevărul lui Dumnezeu testat în timp. Și el se adresează, David trăia după principiile lui Dumnezeu, după adevărul lui Dumnezeu. Oponenții lui trăiau după mersul lumii acesteia și el are curajul să-i confrunte. Până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea? Până când veți umbla după minciuni? În original, în versetul acesta, există o întrebare care se repetă de 3 ori, fraților. Și întrebarea asta este... Până când? Până când? Dacă vreți, este întrebarea Duhului Sfânt. Întrebarea Duhului Sfânt și pentru tine în seara asta. Trăiești cum trăiești. Până când? Până când? Te comporți cum te comporți. Până când? Până când? Știți, Iacov a trăit cu o minciună, a strâns la sânul lui o minciună, ani de-a rândul. Proprii lui copii l-au îndoctrinat cu o minciună. Au luat pe fiul lor, favoritul lui tata, l-au vândut la madianiți, l-au dezbrăcat de haina favoritului, i-au muiat, au tăiat un ied, au muiat haina aceea în sânge, haina aceea pestriță cumpărată de tata și au adus-o ca probă, ca argument, ca mărturie. Și a spus, uite-te la haina asta, am găsit-o pe câmp. Nu cumva e haina fiului tău? Iacov, patriarhul, a luat haina, S-a uitat la ea, întors, o fi spălat-o, s-a uitat la ea pe toate părțile și a spus, negreșit, dovada este în mâinile mele, negreșit este haina fiului meu, negreșit fiul meu a fost sfâșiat de o fiară și ucis. Ani de zile avea proba în mână, documentul, proba, care nu putea să înșele, să mintă. După toate aparențele, dovada puternică era în mâna lui. Ani de zile a trăit patriarhul Iacov cu o minciună. Avea în mână proba, dovada. Dar a venit o vreme, un moment de luciditate. De undeva din depărtări a primit o veste. Și totuși, Iosif, fiul tău, trăiește. Când a primit vestea asta extraordinară, știți care a fost cuvântul lui Iacov? Destul! A pus capăt minciunii, necredinței, trăirii prin minciună, deși avusese dovada în mâini. Poate și tu spui că ai dovezi că trăiești cum trăiești. Că știi de ce, ai probă. Întrebarea Duhului Sfânt în seara asta este, până când? Până când te minți pe tine însuți? Până când trăiești o viață de duplicitate? Fii oamenilor, până când umblați după minciuni? Până când iubiți deșertăciunea? Până când? Până când batjocoriți toți cei sfânt și nobil? Până când? N-ai vrea să spui și tu ca și Iacov în seara asta? Destul. Până aici. Nu mai vreau. Destul. Dumnezeu vrea să pui limită la felul tău de a trăi. Să nu mai persiști în dezonorarea lui Dumnezeu și în ruinarea viitorului tău. Și să spui și tu, destul, până aici. Nu mai vreau să întind coarda, s-ar putea să se rupă în săptămâna în care intru. Destul, până aici. Și ce îmi place aici la David este că el se prezintă pe sine ca un model ales și iubit de Domnul. Versetul 3, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strigă către el. El arată favorul pe care îl au oamenii lui Dumnezeu, protecția pe care ei o au și privilegiile de care ei se bucură. Să știți că Dumnezeu și-a ales un om. Se prezintă pe sine însuși ca un model. Și asta și m-am întrebat, nu e asta o obrăznicie pe undeva? Vezi, oamenii imediat te etichetează și ce te dai mare, te dai rotund, cine crezi că ești tu? A venit Maria la un moment dat când Moise făcea pe grozavul. În ghilimele și a spus, stai, ce numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Bă, Aron, noi suntem proști, măi. Adică noi l-am salvat pe ăsta, noi ne-am pus viața în pericol și acum ăsta să face mare peste noi, să dă mare, să dă rotund. Păi ce, prin noi nu poate să vorbească Dumnezeu? Știți care a fost consecința imediată la Maria? Imediat s-a umplut de lepră. Imediat s-a umplut de lepră. Și a trebuit să stea adunarea pe loc 7 zile. Și vine acel Moise, pe care ei îl bârfeau, și se roagă pentru ea și spune, Doamne, vindecă-o. Scurt, concret, trimite telegrama sus. Și vine răspunsul la telegram, urgent! Și la Moise ca la David. Dacă ar fi scuipat-o taică un obraz, n-ar fi fost necurată 7 zile? Ba, după regulile noastre evreiești, ar fi fost necurată 7 zile. Păi să stea 7 zile afară din cetate să învețe minte. Și după aia o iert. 7 zile stă adunarea poporului Dumnezeu pe loc, bate pasul pe loc, pentru Maria, pentru bârfa ei. Observați, zice aici, să știți că Dumnezeu și-a ales un om pe care îl iubește, Domnul aude când strigă către el. Fiii oamenilor, David le prezintă portretul unui om încrezător în Dumnezeu, a omului pe care Dumnezeu îl alege și pe care el îl iubește. Și învățăm de aici un principiu, fraților, când Dumnezeu își alege un om, El îl alege pentru sine. Dumnezeu când își alege un om, El nu îl alege pentru alții. El îl alege pentru sine. În Evanghelia după Marcu, mi se pare, se specifică acolo un lucru. Domnul Iisus a petrecut o noapte pe munte, s-a rugat și dimineața Iisus a chemat la sine pe cine a vrut. Iisus a chemat la sine pe cine a vrut, dintre ei și-a ales 12 apostoli. Știți care este primul motiv pentru care i-a ales? Marcu, mi se pare, sublinează lucrul acesta. De ce i-a ales? Nu să fie martor, să-i aibă cu sine, scrie acolo. Ăsta e primul motiv. Înainte de a-i face apostoli, înainte de a-i trimite să propovăduiască, înainte să-i facă martori, înainte să realizeze scopuri înalte cu ei, primul motiv pentru care i-a ales să-i aibă cu sine. Mare lucru. Mare lucru. Să aibă cu sine. Dumnezeu când alege un om, El îl alege pentru sine. Iisus a ales 12 oameni să-i aibă cu sine. I-a ales pentru sine. El nu i-a ales pentru israeliți, deși i-a folosit pentru israeliți cu prisosință. I-a folosit în perspectiva viitorului. Scriptura este scrisă de acești oameni, aleși de Dumnezeu în mare parte. Dar Domnul nu i-a ales primul motiv pentru care i-a ales, nu pentru alții, pentru sine. Dacă Dumnezeu te-a ales pe tine, frate și soră, El te-a ales pentru sine. El nu te-a ales pentru alții. Cine se căsătorește, spune Apostolul Pavel, caută cum să placă nevestei sau cum să placă soțului. Dar cine e necăsătorit are un avantaj în plus. Că el caută să placă Domnului, adică celui care l-a ales. Domnul te-a ales pentru sine. Și este foarte important să înțelegi lucrul acesta. Tu nu trăiești pentru alții, nu te lăsa manipulat de oameni. Dumnezeu te-a ales pentru sine. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strigă către el. De ce l-a ales Dumnezeu pe David pentru sine? De ce a ales Domnul Iisus ucenicii pentru sine? Să aibă cu sine. Când Dumnezeu alege un om, îl alege pentru sine. Să comunice cu el în primul rând, să umble cu el, să-l facă un model pentru alții. Și fraților, el când ne alege, el ne alege în dragostea sa, slăvit să fie numele lui. Să știți că Dumnezeu și-a ales un om pe care îl iubește. Alegerea pe care o face Dumnezeu nu este pe baza meritelor noastre, a deșteptăciunii noastre, a calităților noastre, ci pe baza dragostei lui, slăvit să fie el în veci. De aceea spune Apostolul Ioan, noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi, slăvit să-i fie numele. El când alege pe cineva, alege în dragostea lui. Să știți că Dumnezeu și-a ales un om pe care îl iubește, un om cu care comunică, un om cu care umblă, cum a umblat cu Enoch altă dată, un om pe care vrea să-l toarne un model în el, să reflecte chipul și imaginea lui Dumnezeu într-o lume de rebeli. Ești tu, frate și soră, omul acela? Ești omul acela? Noi avem o cântare care spune, cineva prin fapte bune s-a dat exemplu la lume. Cineva vesel a umblat și o viață tristă a înseninat. Fost ai acela tu? Fost ai acela tu? Ești tu omul pe care Dumnezeu l-a ales? Ce fel de om ești tu? Ești tu omul pe care Dumnezeu l-a ales? O, ce afirmație extraordinară! Să ai conștiința aceasta, să spui, să știți că Dumnezeu și-a ales un om pe care îl iubește. Mare lucru să te identifici cu omul ales de Dumnezeu, cu omul iubit de Dumnezeu, cu omul care comunică în mod real cu Dumnezeu, care poate trimite telegrame să primească răspuns imediat. Mare lucru! O, Doamne, ajută-ne să fim oameni aceia. Ajută-mă pe mine, Doamne, să fiu astfel de om. Cum a fost David, om cu inima după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu să te ajute pe tine să fii un astfel de om. Și aș dori ca tot ce am învățat din acest psalm, lucruri foarte practice, foarte adânci, să concretizăm în rugăciunile noastre și în trăirea noastră de zi cu zi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.